Ողջույն, Facebook-յան Ասուլիսի տաղավարում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է, բարև ձեզ, պան Թորոսյան։ Արկադի Գալստյանը ձեզ հրավիրում է առաջիկա օրերին լողալ Սևանում ի նշան ջրի մաքրության։ Սա է հիշեցում, որ նախորդ տարի Գեղարքունիքի մարսպետի հետ, եթե չեմ սխալվում, լողացել էիք։ Արվինե Մելքոնյան, Սևանի լճից վերցված փորձանմուշը կասեք, ինչ ցույց տվեց և որքանով է ջուրը վտանգավոր, այս թեմայի վերջին հարցը Սարգիս Հարությունյան, հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետները Սևանի ափամերձ տարածքների ջրի նմուշառում ու լաբորատոր հետազոտություն են կատարել։ Խնդրում ենք հայտնել արդյունքները։ Սևանում ջրի կանաչապատման պայմաններում հիմա լողալն անվտանգ է։
Այո, վերցրել են նմուշառում, ես դրա մասին գրել էի, եթե չեմ սխալվում, շաբաթ օրը։ Պարզապես դա վերջնական եզրակացություն ունենալու համար դրա վերաբերյալ ժամանակ է պահանջում, որտեղ լաբորատոր փորձաքննությունների ժամանակ են պահանջում անելու համար։ Մենք հայտնի դառնալուն պես անպայման կկիսվենք հանրության հետ և կոչ կանենք համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու, եթե դրա կարիքը լինի։ Իսկ ընդհանրապես, եթե վերադառնամ հարցի սկզբի մասին, հրավերին Սևանում լողալու, անցյալ տարի դա արվել էր հենց այն նպատակով, որ մենք արել ենք հաղորդագրություն, որ ասել ենք, որ այն հատվածներում, որտեղ կա այսինչ տարբերությունը մյուս հատվածներ, այդ մի լողացեք մաքուր հատվածներում, և ես մաքուր հատվածում լողացել էի, ցույց տալով, որ այո, կան տեղեր, որ խոր չենք տալիս լողալ, և կան տեղեր, որտեղ որ հնարավոր է լողալ առանց որևէ խնդրի, իսկ խնդիրը ընդհանրապես երևի շատ է գլսը, ամբողջ աշխարհում այս տարի գրանցվել է ամենաբարձր ջերմաստիճանը, այդ թվում և Հայաստանում, այսինքն այն ամբողջ ժամանակահատվածի համար, երբ որ սկսել են մարդիկ չափել ջերմաստիճան, և խնդիրը առկա է թե ծովերում, թե լճերում, այդ թվում և Սևանում, ես կարծում եմ, թե մեր նախարարությունը, թե շրջակա միջավայրի նախարարությունը համապատասխան հայտարարություններ կանեն ըստ իրավիճակի, որպեսզի ոչ մեր քաղաքացիները տուժեն իրենց առողջությունը, և ոչ էլ անհարկի պանիկա մտցրենք այդ քաղաքացի շրջանում, եթե դրա կարիքը չկա։
Բայց ամեն դեպքում, որպես առողջապահության նախարար, հուսամ չեք հորդորում կանաչ ջրում լողալ այս պահին։
Ես հորդորում եմ լողալ մաքուր ջրում ընդհանրապես, բայց կոնկրետ հատվածներից վերցված փորձանմուշների և վերջնական եզրակացությունների մասին տեղեկատվություն կհաղորդենք։
Մոտավոր երբ կլինի այդ պահը։
Հավանաբար կամ վաղը, կամ մյուսօրը։
Պան Թորոսյան, վերադառնանք վթարների հարցին, ձեզ նաև քննադատեցին, թե ինչու եք, օրինակ, ճանապարհային ոստիկանության գործառույթը ձեր վրա վերցնում, դուք առողջապահության նախարար եք, ինչու եք հրապարակում, ստատուս գրում, որ եկեք այդ վկայականները չեղյալ համարենք, նորից քննություններ
հանձնենք, եւ այլն։ Ստատուս գրելու համար էլ այդ մարդկանցից պետք է թույլտվություն, չէ՞, վերցնեմ գրելուց առաջ։
Դե, ասում են դա ձեր դիրույթը չէ։
Ես ինչեւ առողջապահության նախարար լինելը նաև սովորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ եւ նաև ունեմ վարորդական իրավունք, վարում եմ մեքենա և ինքս էլ ականատես եմ լինում շատ խախտումների, և կարող եմ ունենալ իմ կարծիքը այս իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ, և այդ արտահայտվածս տարբերակներից մեկը իմ մտքով ժամանակին անցել էր, և ես մտածում էի, որ երկար տարիներ ոչ այդքան պատշաճ քննություններով տրված վարորդական իրավունքների ստուգման ինչ-որ մեխանիզմ է պետք ներդնել։ Դա կարող է լինել, օրինակ, ամեն երկարացնելու ժամանակ նորից քննություն վերցնել, դա կարող է լինել չեղարկել նորից, այսինքն չեղարկել, նկատի չունեմ, հենց հիմա բոլորը զրկվում են և հետո բոլորը ստանում են, այն ինչ-որ մեխանիզմ մտածել, ոնց կարելի է դա հարմացնել, ապահովել է, որ այո, բոլորը պատշաճ իմանան թե կանոնները և թե վարել, որը որ ամենաէականն է։ Եվ եթե ինչ-որ մեկին իմ առաջարկը դուր չի գալիս, դա իր իրավունքն է, այնպես ինչպես իմ իրավունքն է նման առաջարկ անելը, լիազոր մարմինը արդեն ինքը հետևություններ կանի ստեղծված իրավիճակից, անկախ իմ հայտարարությունների, և հուսով եմ քայլեր կձեռնարկի այդ ուղղելու առումով իրավիճակը։
Դուք պոպուլիստ եք, պան Թորոսյան, որտեվ ձեր այսպիսի նաև ստատուսներ են գուցե հիմք հանդիսանում,
բայց ձեզ
հաճախ են ասում, որ դուք պոպուլիստ եք ու զբաղված եք պոպուլիզմով։
Եթե իմ որևէ գործողություն մեծ փոփոխություններ բերելու, որ ազդելու է մեծ թվով մարդկանց վրա, ուրեմն պոպուլիստ եմ, իսկ գլոբալ առումով համարում եմ պոպուլիզմը անթույլատրելի, հատկապես երբ որ դրա համար օգտագործվում են շատ նուրբ և խոցելի խմբեր, ասենք օրինակ զինվորական հաշմանդամները, պատերազմի զոհերի ընտանիքները, դա համարում են ոչ միայն անթույլատրելի, այլև անբարոյական, երբ որ դրա վրա քաղաքական դիվիդենդներ են շահում։
Օրինակներ չեք բերում անուններ։
Օրինակներ կարծում եմ կարելի է մամուլում տեսնել։
Լավ, անցնենք Facebook-յան հարցերին։ Անի Հակոբյանը ասում է, բայց ես պարոն նախարար խնդրում եմ հայտնել առաջկայում ինչ բարեփոխումներ կան ստոմատոլոգիական ոլորտում, ստոմատոլոգների համար ինչ փոփոխություններ կլինեն։
Ստոմատոլոգների համար չեմ կարող ասել, որտեվ որպես այդպեսին դրանք մեր բժշկական մասնագիտություններից մեկն են եւ ամեն ինչ ինչ որ
կուղարկվի։
Բժշկական ով
ստոմատոլոգները, չգիտեմ, առանձնացվում է, թե ոչ առողջապահական ապահովագրության մասին է խոսքը։
Ստոմատոլոգը դա մասնագիտություն է։
Ստոմատոլոգը
կարող է աշխատել։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ես չեմ հասկանում հարցի իմաստը ամբողջությամբ։ Ոլորտի զարգացմանը զուգընթաց, ամեն ինչ ինչ որ կվերաբերվի մյուս բժիշկներին ու որոշ իհարկե առանձնահատկություններով կվերաբերվի նաև ատամնաբուժիչ ստոմատոլոգներին։ Ստոմատոլոգները վիրավորվում են, երբ որ նրանց ատամնաբուժ են անվանում, դրա համար փորձում եմ այդ բառից խուսափել։
Բայց ինչ։
Որտեվ ստոմատոլոգիան դա բերանի խորոչի գիտություն է, իսկ ատամնաբուժությունը սահմանափակվում է միայն ատամներով։ Այդ ոլորտում պետական ծրագրերի մասով նորություններ կան, երբ որ մենք այս տարի ավելացրեցինք ֆինանսավորումը եւ ավելի մեծ քանակով մարդկանց կարող են բուժօգնություն ցուցաբերել, նաեւ մյուս տարի դա նախատեսում շարունակել, այսինքն այդ առումով այո փոփոխություններ կան։
Հարութ Գյուլումյան, սրտամկանի սուր ինֆարկտը հաշմանդամություն է, թե ոչ։
Քանի որ դա մեր ոլորտը չէ, ես ուղիղ չեմ կարող պատասխանել, բայց կարող եմ համակարգային պատասխան տալ։ Հաշմանդամություն չի որոշվում միայն ախտորոշումով, հաշմանդամությունը որոշվում է տվյալ անձի մոտ, տվյալ ախտորոշման պայմանավորված աշխատունակության կորստով եւ այդ կորստի հարատեվությամբ։ Այսինքն, արդյոք այդ ախտորոշումը նրա խանգարում է անել այն ինչ դա կաներ առանց այդ ախտորոշման, եւ եթե այո, ապա ինչ աստիճանի է խանգարում։ Եվ ըստ այդ աստիճանի խանգարման աստիճանը որոշվում է առաջի խումբ, երկրորդ խումբ եւ երրորդ կամ երրորդ խումբ։
Տիգրան Հովսեփյան, պարոն նախարար, խնդրում եմ պատասխանեք, առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը գտնվում է ձեր նախարարության ենթակայության տակ, ի՞նչ գործառույթներ ունի այդ մարմինը, այդ կառույցի բյուջետային կառույցը չէ՞ կարծում, որ մեր հարկատուներից հաշվին պահվող այդ կառույցը ոչ մի բանով չի զբաղվում եւ ուղղակի վատնում է բյուջեն պետության։ Այստեղ խնդիր կա, իդեպ դիմեցիք վարչապետին տեսչական մարմնի ղեկավարի պաշտոնավարման հարցը։
Այո, դիմել եմ, պատասխան դեռ չունեմ, երևի վարչապետի աշխատակազմում այդ հարցը քննարկում են, պարզապես մի քիչ կարծես թե երկար է այդ քննարկումը տևում։ ԱՏՄ-ը մեր ենթակայության տակ չէ, ես պարզապես այդ տեսչական մարմնի խորհրդի նախագահն եմ, սակայն գլոբալ պատասխանելով հարցին կարող եմ ասել, որ ժամանակին արված տեսչական բարեփոխումները մի մեծ մղձավանջ են բերել համարյա բոլոր ոլորտներում։ Այսինքն, մենք չունենալով որևէ լծակներ այդ տեսչական մարմինների վրա, եւ փաստացի նրանք այսպես կոչված անկախ գործող մարմիններ են, չեն կարողանում լավ իմաստով միջամտել դրանց գործունեությանը, օրինակ ինչ որ բան ստիպել անել կամ ինչ որ բան ստիպել չանել իրանց լեզարությունների շրջանակներում։
Անկախ նախարարությունից, բայց կարծես կառավարությանն է ենթարկվում։
Դե փորձը ցույց է տալիս, որ ոնց որ թե ամեն ինչից են անկախ եւ իրենց գործունեության մեջ եւ հայտարարությունների մեջ եւ տարբեր պետական ծրագրեր խոչընդոտելու մեջ, շատ կարևոր ծրագրեր, ինչի մասին ես խոսել եմ, եւ իմ անհանգստությունը այս դրանը վերաբերում, որ հաստորեն կարող է պետական մի մարմնի ղեկավար մեկ այլ շատ կարևոր պետական ծրագրի խոչընդոտել եւ մնալ անպատիժ, ի հեճուկս նաեւ այդ խանգարելու վերաբերել ահազանգերի, որը որ ես արել եմ։ Նրանք բյուջետային են, իհարկե, պատասխանելով հարց տվողի հարցին, ստանում են աշխատավարձ պետական բյուջեից, արդյունավետությունը այս պահին այնց հատուկ չեմ կարող գնահատել, այդ փաստաթղթեր կան, որոնք որ գնահատում են իրենց աշխատանքը, համարում եմ, որ գլոբալ նորից տեսչական բարեփոխումներ, որ ժամանակին արվել են, այդքան էլ տեղին չեն եղել, եւ ես եւ եթե ես հիմա նախաձեռնեի տեսչական բարեփոխումներ, ես նրանք չէի առանձնացնի լիազոր մարմիններից, ինչպես ժամանակին արվել է, ու խոսքը չի վերաբերում միայն մեր տեսչական մարմին, դա նույնը բնապահպանական տեսչական մարմին, կրթական տեսչական մարմին, գրեթե նույն վիճակը մոտավորապես ինչ որ տարբերություններով առանց անձնավորելու տեղի է ունենում նաեւ այդ մյուս տեղերում, եւ կպահեի ներսում, որտեղ ստեղ նաեւ կա ռեսուրսների խնդիր, օրինակ նույն տեսչական մարմինը
լաբորատորիայում կլինի այդ մարմնի վրա, եթե ձեր դերը
պիտի լինի,
որովհետև
այդ մարմինը գնում ստուգում է օրինակ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք մեր ենթակայության տակ չեն։ Այդ մարմինը գնում է ստուգում է հիվանդանոցներին, որոնք որ շատ քիչն են մեր ենթակայության տակ, մենք ինքներս ենք ստուգում մեր այդ հիվանդանոցներին։ Այսինքն, այստեղ շահերի արհեստական բախում առաջացնելու խնդիր, որը ժամանակին դրվել է կարծում եմ կարիք չկար, այսինքն մենք
իրեն դեմ չպետք է լինենք,
այո, պետք է լինի համագործակցություն հանուն կարևոր ծրագրերի եւ ազգաբնակչության անվտանգության եւ ոչ թե շահերի բախում, որ դրանից ծնվի օրինակ ճշմարտությունը, ինչպես կարելի է ենթադրել։
Պարոն Թորոսյան, հա, ավարտեք։
Եվ եթե ինձ հարցնեն, ապա ես նորից նրանք կմիավորեի նախարարությունների հետ եւ ավելի կուժեղացնեի ու ավելի պրակտիկ կդարձնեի։
Այս թեման փակելուց առաջ մի կարճ ինչ է ասում տեսչական մարմնի ղեկավարը հայտնի թեմայի շուրջ, չասեմ որ չտուգանվեմ, մարդու պապիլոմա վիրուսի հետ
դրադեմ օգտագործվող, թող տուգանան,
թող ձեզ տուգանեն։
Այո,
մի խոսքով, այս թեմայի շուրջ
շատ օգտակար է ազգաբնակչությանը։
Այս թեմայի շուրջ ես խոսել եմ նաև տեսչական մարմնի ղեկավարի հետ, նա ինչ է ասում, ասում է մենք անում ենք այն, ինչ մեզ օրենքով վերագրված է, այսինքն չենք անցել լիազորությունների եւ այլն, եթե դեղի գովազդով չի կարելի զբաղվել, ուրեմն դա բոլորին
հասկել հասկացության սահմանումը շատ լայն է եւ ի տեղեկատվության փոխանցումը հանրային կարևոր ծրագրի մասին գովազդ չէ եւ դրա մասին բազմիցս նրանց տեղեկացվել է, այդ թվում բանավոր իմ կողմից, որին նրանք չեն, այսպես ասած, ականջալուր եղել եւ կատարել են ինչ որ կատարել են, վստահ եմ դատարանը այդ ուժը կորցած կճանաչի այդ միջ այդ բանը, վարչական ակտը, իսկ իմ համար դա լակմուսի թուղթ էր հասկանալու համար, թե ինչ մոտիներով են առաջնորդվում այդ մարմնի ղեկավար անձնակազմը։
Լավ, անցնենք առաջ, քանի որ այդ մարմնի ղեկավարն էստեղ չի, որ հակադարձի, անցնենք հաջորդ թեմային։ Արմինե Եղիազարյանը ասում է, պարոն Թորոսյան, ուրախ ենք, որ անվճար հիվանդանոցային բուժօգնության շեմը բարձրացվեց մինչև 18 տարեկանը, բայց այսօր ցանկացած հիվանդանոց դիմելիս, թեև անվճար է ամենը, բայց միևնույն է բժշկի դեմքի մունատ արտահայտությունից պարզ է դառնում, որ 5000 դրամ պետք է աննկատ սահեցնես գրպանը։ Ու միջով պատասխանելը, եթե իհարկե կընդունի օգտատերական խորհուրդը, այս դեպքում դիմում ենք ոստիկաններին, որտեղ դա կոռուպցիա է։
Նախ դուք շարունակեք։ Նախ այդ ծրագրերը սկսել են գործել փաստացի այսօրվանից եւ գոնե այդ ծրագրերի մասով կարծիք կազմած դեռ հաստրած չեն լինի մեր քաղաքացիները։ Երկրորդը, ես միշտ ասել եմ, որ չբավարարված բժիշկը, այո, կարող է նաեւ բարեհամբույր չլինել հիվանդների նկատմամբ։ Իսկ այդ բավարարվածության մեջ մեծ կոմպոնենտ ունի նաև ֆինանսական փոխհատուցումը իր ծառայությունների համար, իր աշխատավարի աշխատանքի վարձատրությունը։ Եվ մեր այս ծրագրերի մի զգալի մասը նաև կոնվերտացվելու է, դառնալու է աշխատավարձ, որ բժիշկները ստանալու են, եւ հետեւաբար 5000 դրամի ակնկալիք պետք է, որ նրանք այլևս չունենան։ Ես չեմ կարող ասել, որ բոլոր 15000 բժիշկները հենց այսօրվանից չեն ունենալու դա, բայց մեր բոլոր ծրագրերը աստիճանաբար քչացնում են այդ ակնկալիքը, եւ մենք դա զգում ենք, թե բողոքների քանակից, գրավոր, բանավոր, մեր թեժգծի զանգերից, եւ թե նույնիսկ քաղաքացիների ընդունելության ժամանակ, որ ես կատարում եմ։ Ու նաեւ մենք լսում ենք բազմաթիվ քաղաքացիների ձայներ, որոնք որ ասում են, գիտես, ես զարմացած եմ, որ գնացի օրինակ իմ սրտի վիրահատությունը արեցի, կամ իմ երեխայի, չգիտեմ, որ բուժումը կատարեցի եւ ինձնից գումար չուզեցին, օրինակ ասենք 1 ամիս առաջ կամ 1 տարի առաջ այդ ծրագրերի սկզբի ժամանակ, եւ մեր բոլոր քայլերը շարունակական դրան են ուղղվածնելու, աշճանաբար ստվերային վճարումները պետք է քչանան, դառնան առնվազն սպիտակ, այսինքն եթե դա օրինական վճար է, ապա խնդրեմ, վճարում եք դրամարկը, եւ նաեւ պետք է նոր համակարգերի ներդրմանը զուգընթաց եւ բյուջետային հատկացումների աճին զուգընթաց քաղաքացին ընդհանրապես ավելի քիչ իրենց գրպանից գումար ծախսեն առողջապահության վրա։
Հաջորդը Բայանդուր Պողոսյան, ինչ Բայանդուրին անդրադառնալ, օկտատերից մեկն ասում է, եթե մինչև 18 տարեկանների համար ամեն ինչ անվճար է, բա թոշակառուներին երբես ոլորտում կհիշեք թոշակառուների համար։
Թոշակառուներին հիշելու ենք հաջորդ քայլով, որովհետև մոտ 200,000 թոշակառուի նման ուժողություն տրամադրելու համար նախնական հաշվակներով անհրաժեշտ է հավելյալ 15 միլիարդ դրամ, որը այս պահին մեր ոլորտը չունի, իսկ հաջորդ հատկացումներով, երբ որ կունենա, հիշելու ենք նաև թոշակառուներին,
այսինքն ամեն ինչ անվճար է լինելու թոշակառուների համար,
ավելացնում ենք այդ մարդկանց թիվը, որոնք որ օգտվում են պետական կողմից երաշխավորված ծառայություններով։ Խոսքը հիվանդանոցային բուժօգնության մասն է, այո։
Անդրանիկ Ավետիսյանը խնդրում է, որ դուք փոքրին չստակեցնեք երկու պահ, ասում է, հակածխախոտային օրենքի հետ կապված, արգելքը լինելու է միայն փակ տարածքում, թե ամբողջովին, նաև տարածվելու է բացօթյա տարածքների վրա, եւ արդյոք լինելու են հատուկ ծխելու համար նախատեսված վայրեր, եւ կարգ չունենալու, սոցփաթեթ չունենալու, հա, ծխելուն անդրադառնալ։
Եկեք սենց հատուկ վայրեր միանշանակ չեն լինելու, այդ փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք չեն աշխատում եւ չեն լուծում այն խնդիրները, որոնք որ դրված են մեր առջեւ, իսկ մեր առջեւ դրված են մեր համակարգախոսերի առողջության պահպանման խնդիրը։ Երկրորդը, փակ տարածներում է արգելված լինելու ծխելը, օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից, եւ այս պահին քննարկող նախագծում ունենք դրույք, որ կիսափակ տարածներում էլ է արգելված լինելու, բայց ոչ թե ուժի մեջ մտնելու պահին, այլ մի քանի տարի հետո, 3 տարի հետո այն ախտական դրած, սրա շուրջ կարող է լինել նաեւ բանակցություններ, ժամկետի ավելի հետաձգման կամ ընդհանրապես ինչ-որ դրույթների փոփոխման։
Լավ, եւ ասում եք արկ չունենալու, սոցփաթեթ չունենալու դեպքում սրտի հետ կապված շտապօգնության մեքենայով հիվանդանոց տեղափոխելուց հետո, որպեսզի մարդը չմահանա, անվճար բուժօգնություն ցույց տալու են թե ոչ։
Ուրեմն ցույց տալիս են եւ ոչ թե ցույց տալու են, բայց կա պահանջ եւ պայման այդ բուժօգնության ցուցաբերելու ցանկացած քաղաքացու, ինձ, ձեզ, որևէ քաղաքացու։ Դա սրտամկանի սուր ինֆարկտն է, ST ատամիկի բարձրացումով, որը երևում է էլեկտրոսրտագրության վրա։ Եթե նման ախտորոշումով պացիենտ հայտնվում է բժշկական կենտրոնում, որտեղ որ կա սրտի վիրահատության ծառայություն, ապա նա ամբողջությամբ վիրահատում է անվճար, մենք դրա վրա ծախսում ենք մի քանի միլիարդ դրամ, եւ այս վերջի որոշումներով ավելացրեցինք նաեւ այն բյուջեն, որ ծախսվելու է այդ քաղաքացիների վրա։
Բայանդուր Պողոսյան, երբ եք վերջապես զբաղվելու Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հոմեոպաթիայի ֆակուլտետով, հիվանդանոցների հոմեոպաթիայի բաժինները փակելով, տեղատներից կլինիկական փորձարկումներ չանցած դեղորայքները մաքրելով, գիտակցում եք, որ առողջապահության համակարգի նկատմամբ չի կարող լինել վստահություն, եթե այն պաշտոնականացված շարլատանությամբ է զբաղվում։
Հիմա եթե ես լինեի պոպուլիստ, ես հարցին պատասխանելու էի երբեք, որտեղ իմ պատասխանը բերելու է քննադատությունների մի տարապ, մի կոնտինգենտի կողմից, որը հավատում է այդ չափածուցված բժշկությանը։ Հոմեոպաթիա մասնագիտությունը նախ եւ առաջ հանելու են բժշկական մասնագիտությունների ցանկից, որ նման մասնագիտություն Հայաստանում չլինի եւ հետեւաբար նման մասնագետներ չկարողանան պատրաստել, եւ նաեւ հանելու են լիցենզավորված բուժօգնության ցանկից, որ հոմեոպաթիայի հոմեոպաթիկ լիցենզիաներ չտրվեն բժշկական հաստատություններին, սակայն ստեղ կա մի հատ խնդիր, որ արդեն տրված լիցենզիաներ կան եւ պետք է որոշենք, թե ինչ ենք անելու նրանց հետ, կամ ժամանակ պետք է տրվի, որպեսզի նրանք վերապրոֆիլավորվեն նորմալ կաբինետների որևէ մասնագիտությամբ, եթե դրա մասնագիտական ունակությունները, կադրերը եւ պահանջ պայմանները բավարարում են, կամ փակվեն, որտեղ այո, հոմեոպաթիան դա շարլատանություն է, ես չեմ վարանի այդ խոսքից, էլի ի ապացույց նրա, որ ես պոպուլիստ չեմ, եւ չի կարելի մարդկանց խաբել, ասենք բացված ջրով կամ ասենք շաքարով բուժելով նրանց։
Խաչիկ Ղարիբյանը ձեզ հարցնում է, պարոն նախարար, պարզաբանեք, ես առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեմ, շարժվում եմ սայլակով, կասեք խնդրում եմ, որ բուժ հիմնարկում կարող եմ անցնել ֆիզիոթերապիայի կուրսեր, վերականգնողական, նշեմ, որ աշտարակի խճուղու կարմիր խաչը չի ընդունում պարկելախոցով պացիենտի, եւ որ վերականգնողական կենտրոն սայլակի համար հարմարեցված չէ, խնդրում եմ պարզաբանեք, որ բուժ կենտրոնին ես դիմեմ։
Ես ոնց ինչպես հասկացա, այստեղ կա նաև բժշկական խնդիր, ոչ միայն հաշմանդամության, հավանաբար պետք է բուժել պարկելախոցելը, նոր գնար ֆիզիոթերապևտիկ բուժումների, որովհետև ինչքան ինչ հիշողությունս չի դավաճանում ուսանողական տարիներից, պարկելախոցելով հիվաններին որոշ ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրներ պարզապես հակացուցված են։ Իսկ եթե գլոբալ պատասխանեմ, ապա առաջի կարգի հաշմանդամները կարող են վերականգնողական բուժում ստանալ այն բժշկական կենտրոններում, որոնց հետ մենք ունենք պետ պատվերի պայմանագրեր, իսկ մենք ունենք կարմիր խաչի հետ պետ պայմանագիր, մենք ունենք նաև ֆիզիոթերապիայի և կուրորտալոգիայի ինստիտուտի հետ պայմանագիր և եւս մի քանի կենտրոնների Երևանում։
Այսինքն նախ բուժել պարկելախոցը։
Ես դա որպես զուտ նեղ մի թեթև մասնագիտական կոնսուլտացիա, բայց ավելի համապարփակ հասկանալու համար ես առաջարկում եմ զանգարել մեր թեժգից, առնվազն ճշտել այդ պատվեր ունեցող բուժի հիմնարկների ցանկը, եւ եթե կարիք կա մասնագիտական խորհրդատվության, մենք այդ խորհրդատվությունը կկազմակերպենք, որպեսզի բուժական մասով տեսնենք, որտեղ կարող ենք բուժել այդ պարկելախոցերը։
Ռուբեն օկտատերն էսպես է ներկայանում, ասում է, արդյոք վտանգավոր, պարոն Թրոսյան ջան, արդյոք վտանգավոր չեք համարում ղեկին նստած լայվ մտնելը։
Երկու ձեռքս ղեկի վրա են եղել, դրա համար վտանգավոր չեմ համարում ու արագ փոխանցել եմ կողքից նստողին, իսկ ընդհանրապես ճանապարհային երթևեկության կանոնները ամիանշանակ պետք է պահպանել, եւ Ես միշտ կապում եմ ամրագոտի, անկախ նրանից նստում եմ դիմացը, թե մեքենայի հետևը, իմ երեխաները իրենց տարիքին համապատասխան կապում են ամրագոտիներ եւ բոլորին կոչ եմ անում ամրագոտի կապել, նաեւ ես վերջի աղետալի վթարները ցույց են տալիս, որ ամրագոտիները կարող էին փրկել նրանցից որոշների կյանքը։
Ոչ միայն ամրագոտին, այլև օրինակ 8 հոգով չխցկվել մի մեքենայի։
Դե արդեն դրա մասին չեմ էլ խոսում։
Մհեր Ղալեչյան, պարոն Թորոսյան, երեխաների աչքերից ապարատային բուժումները նույնպես անվճար են, եթե այո, ապա նախկինի պես տարեկան 2 անգամ է նախատեսվում, նախկինի պես կրկին պետք է տեղամասային պոլիկլինիկայից տեղեկանքներ վերցնել ու տրամադրել բուժ հիմնարկին ամեն բուժման կուրսի համար։
Այն որ տեղեկանքներ պետք է վերցնել եւ տրամադրել, դա այո, պարզապես մենք այդ առումով հեշտացումներ կանենք, էլեկտրոնային կդարձնենք աշճանաբար։ Երկրորդը, ուրեմն 7-ից 18 տարեկան, այսինքն մինչեւ 18 տարեկան երեխաների բուժօգնության փաթեթի ընդլայնումը, մի շեշտել եմ, նորից հատուկ շեշտում եմ, վերաբերում է հիվանդանոցային բուժօգնությանը, այսինքն երբ որ քաղաքացին, մեր երիտասարդ կարիք ունի հիվանդանոցային բուժման ստացիոնար պայմաններում, վիրահատություն, թերապևտիկ բուժում, բայց որ դա տեղի ունենում հիվանդանոցում պարկած ժամանակ եւ ոչ թե պարզապես հիվանդանոց այցելելով,
որտեղ շատ հիվանդանոցվում է
հիվանդանոց։ Այո, հոսպիտալացումը, որտեղ շատ հիվանդանոցային շատ ծառայություններ հիվանդանոցներում մատուցվում են նաեւ ամբուլատոր կարգով, դրա համար գոյություն ունի համապատասխան կարգ, թե որ դեպքերում է ամբուլատոր կարգով մատուցվող ծառայությունները հիվանդանոցներում անվճար։
Հաջորդը, Հայաստան, այսպես է ներկայանում ու ասում է իմ սրտի նախարար ջան, ինչու է որ մարզերի զանգահարում ենք 103 եւ կապվում ենք Երևան, այնտեղից ինչ որ քաղաքային համար են տալիս մեզ, որպեսզի կարողանանք կանչել շտապօգնության մեքենա։ Պետք է գործի 103 ծառայությունը ամբողջ Հայաստանում, այլ ոչ թե միայն Երևանում։
Շատ լավ հարց է ու պատասխանը այո, պետք է գործի 103 ծառայությունը ամբողջ Հայաստանում եւ ոչ միայն Երևանում, սակայն մենք մինչեւ օրս ունենք մի հետեւյալ իրավիճակը, երբ որ մարզային շտապօգնության կայանների հեռախոսահամարները ուղղակիորեն կապված չեն 103-ին եւ տեխնիկական հիմնականով պատճառով այդ բջային օպերատորների զանգերի վերահասցեավորման մեխանիզմի կամ թերությունների կամի սկզբանե նախատեսած չլնելու պատճառով հնարավոր է նույն տեղից տարբեր օպերատորների հեռախոսով զանգարես, մի անգամ ընկնես տարածքային շտապօգնություն, մի անգամ Երևանի։ Մենք հիմա ինչ ենք ուզում անենք այս մասով։ Նախ ուզում ենք բոլոր կանչերը միանշանակ ընդունել կենտրոնացված, բայց ոչ թե կենտրոնացված զանգությունից հետո հեռախոսահամար տան քաղաքացուն, ասենք զանգարի այս համարով, այլ մենք ինքներս ուղիղ կապով կամ մեքենան ուղարկենք Երևանից, կամ մենք ինքներս արագ զանգը վերահասցնենք մարզային կայանին։ Եվ երկրորդը ինչ ենք ուզում անել, ուզում ենք ընդհանրապես շտապօգնության ծառայությունը կենտրոնացնել, որ դրանք չլինեն մարզային կամ Երևանի ենթակայության, այլ լինի հանրապետական ենթակայության շտապօգնության ծառայություն, մեկ ավտոպարկով, մեկ տնտեսական մասով եւ մեկ նաեւ կայանով։ Դա այս աշխատանքները արագ չեն գնում ցավոք սրտի, որտեղ բազմաթիվ արտիք են ներգրաված, այսինքն օրինակ մենք ինչքան հիվանդանոց ունենք մարզային, այդքան կայան ունենք։ Եվ նաեւ Երևանի մեծ շտապօգնության ծառայությունն է մեջը, այս մեր նոր ծրագրերով փոփոխություններ ունենք նաեւ շտապօգնության համար, 15 նոր բրիգադ ենք ավելացնելու Երևանում, որպեսզի ուշացած կանչերի թիվը փոքրանա եւ մենք չունենանք պրակտիկորեն ուշացած կանչեր նույն Վանաձորում եւ Գյումրիում է լինելու մեծ քաղաքներում, իսկ մարզայինի համար ավելացնելու ենք ֆինանսավորումը, որպեսզի կարողանան ավելի շատ կանչեր սպասարկել։
Պարոն Թորոսյան, ժամանակը խնայինք, ասուլիսի էջում գովասանքի շատ խոսքեր կան, ես ուսամ չեք նեղվի, եթե ես դրանք չկարդամ, խնայենք ժամանակը, անցնենք ուղի խնդիրներին, օրինակ Էդգար Մալաքյանը ձեզ ասում է, դուք տեղյակ եք, որ օնկոլոգիայի ոլորտում տիրող հայտարակ վիճակ է։ Ի վիճակ է կարծոք Հայաստանում օնկոլոգներին վերջապես բիզնեսմենից վերածել բժշկի։ Իրական դեպ, օգտվելով հիվանդի հուսահատ վիճակից, չիմացությունից առաջարկում են 2.5 միլիոն դրամանոց քիմիոթերապիա, փոխարենը խոստանալով 7-ից 9 տարի կյանք։ Ընտանիքը հավատալով ստիպված ընկնված աններ վարկերի տակ գնում ձեր հրաշք հրճակերտներում քիմիոթերապիան, 6 ամիս անց հիվանդը արդեն մահամերձ վիճակում, նորից դումում է բժշկին, ցինիկաբար ասում է, դուք ինքներդ պետք է պայքարեք հիվանդության դեմ, չեմ կարող, հիվանդը չկա, ընտանիքը 7 տարի կմարի վարկը, կրկին անանուն է, բայց ես երևի չկարծում
եմ, ես իհարկե հասկանում եմ ցանկացած նման մարդու վիշտը եւ զայրույթը, միգուցե նաեւ, բայց բժշկությունը բացարձակ գիտություն չէ, իհարկե պետք չէ խոստանալ ավելին, քան առնվազն միջին չին ստատիստիկորեն հայտնի, այսինքն ապրելիությունն է կոնկրետ հիվանդության դեպքում, ես դա համարում եմ անարդար եւ միգուցե նաեւ, չգիտեմ, իրավական տեսանկյունից ոչ ճիշտ, որտեղ դու մարդուն սпасելիքներ ես տալիս, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ այո, նույն քիմիոթերապևտիկ դեղը մեկ պացիենտի վրա կարող է ազդել շատ լավ եւ տա երկար ապրելիություն եւ մեկ ուրիշ պացիենտի վրա շատ վատ եւ չտա ապրելիություն, այսինքն պացիենտը մահանա ուղիղ այն ժամանակ, երբ որ կմահանար առանց այդ դեղի։ Բայց հիմա երկընտրանքը ո՞րն է բժշկի այս դեպքում։ Ընդհանրապես որևէ մեկին չառաջարկել, թե առաջարկել բոլորին, բայց որոշի մոտ, որոշների մոտ ստանալ արդյունք, իսկ որոշների մոտ չստանալ։ Ուզի
առաջարկել, բայց այդպես մեծ երաշխիքներ չստանալ։
Միանշանակ երաշխիքների մասով համաձայն եմ, այդ առումով մենք մի քիչ էթիկապես կաղում ենք, բայց այդտեղ կա նաև համակարգային խնդիր, տեսեք, երբ որ պետությունը ասում է, որ ռուսկաբանական ծառայությունները պետության կողմից երաշխավորված ծրագրերի շրջանակներում են, բայց այդպես չի անում, ստացվում որ քաղաքացին իր գրպանից է վճարում այդ ծառայությունների համար, ու մենք առնվազն վիրահատությունների մասով եւ շուտով նաեւ ճառագայթային թերապիայի մասով այդ հարցը լուծում ենք, որ քաղաքացին չվճարի իր գրպանից, եւ հետեւաբար հետո չի ծակի այդ հարցը, արդյոք ինձ խապեցիր եւ ինձ վճարել տվեցիր, պետությունը կվճարի, միգուցե որոշ դեպքերում պետությունը կրի վնասները, բայց քաղաքացումը առնվազն նման հարցեր չեն ծակի, եւ երրորդը ամենակարևորը, միշտ ասել եմ ու ամեն առիթը բաց չեմ թողի ասելու, ռուսկաբանության են պայքարում են կանխարգելելով եւ ոչ թե տերմինալ վիճակում ասած պացիենտներին ուժողություն ցուցաբերելով, ինչը այո պետք է ցուցաբերել, բայց տերմինալ վիճակում հայտնված պացիենտի շանսերը այնքան քիչ են, որ չի կարելի համատել, երբ որ դու կարող ունենաս, ասենք, չառաջացած 1000, ասենք, քաղցկեղի դեպք։
Լավ, Պանտրոսյան, ժամանակ իրոք սպառվում, ես չգիտեմ, որ հարցը առանձնացնեմ, մեկը մյուսից կարևոր է, բայց կասեք, խնդրում եմ, ինչ փուլում է գտնվում այդ դատական գործընթացը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի նախկին տնօրենի եւ ձեր գնացել եք նիստի, ինչը գնացել նիստ եղել
է թե ոչ։ Չէ, նիստ չեմ գնացել իհարկե, նիստի գնում այն փաստաբանը, բողոքարկվելա վերաքննիչ դատարան, մեծ հույսեր ունեմ, որ կբեկանվի, քանի որ առաջի հայտարարի դատարանը պարզապես խայտառակ էր իրավական իրավագիտության տեսանկյունից, եւ ես զարմանում եմ, որ նման դատավորներ են աշխատում մեր մոտ, անկեղծ ասած, որտեվ նույնիսկ այն, որ ասում են իժու պանյատն է, որ պետքա բեկանվեր այդ որոշումը, բայց այդպես չեղավ, հուսով եմ մյուս հայտարարի դատարանները արդեն իրենց գնահատականը կտան առաջին հայտարարի։
Դրանից հետո ձեր հայտարարությունը ճնշում չէր դատավորի վրա։
Իմ հայտարարությունը դա իմ ներկայությունը նույնիսկ կարող է ճնշում լինել դատավորի վրա։
Լավ, Ախուրյան ԲԿ-ում երբեք չեք եղել, հարցնում է օկտատեր ու ասում է երբ կգաք, մյուսն ասում է Վանոձոր ԲԿ-ում գիտեք ինչ է կատարվում։
Ախուրյան ԲԿ-ում իհարկե այո չեմ եղել, կաշխատեմ մոտ ժամանակներս Շիրակի մարզ այցելելուց լինել, Վանաձոր ԲԿ-ում գիտեմ, որ բավական զարգացումներ են տեղի ունենում, շուտով սկսելու է գործել սրտի վիրահատական ծառայությունը, որը առաջ չկար, եւ Լոռու մարզի պացիենտները այսուհետ ստիպված չեն լինի երթևեկել Երևան կամ Գյումրի իրենց սրտի ստենդավորման կամ զոնդավորման համար, այդ թվում պետական պատվերի շրջանակներում։
Արկադի Գալստյան սոցփաթեթի շրջանակում տրամադրվող բուժօգնությունը կրկին մնում է նույն անհասկանալի մակարդակի վրա, մասնավորապես մասնագիտական գործունեության արդյունքում տեսողական խանգարման խնդիր ունեցող ուսուցիչ եւ այլն։ Իրենց փոխհատուցվում է միայն վիրահատական միջամտության գումարը, իսկ ախտորոշ մանփոխպատվաստման այլ էական ծախսերը, որոնք համեմատաբար ավելին են, թողնվում է շահառուի վրա։ Ինչու չի պատղում անապատը դեռ։
Ես կուզենայի, որ մեր առողջապահությունը 1.5% հնայից փող ունենալու փոխարեն ունենալ 5% հնա։ Եվ այդ բոլոր հարցերին ես միանգամից կպատասխանեմ, որ վաղվանից ամեն ինչ կլուծվի։ Բայց Հայաստանը առողջապահության վրա պետական բյուջեից ծախսող միջոցներով աշխարհի վատագույն տասնյակում է դեռ, չնայած որ մենք շատ ավելացրել ենք այդ ֆինանսավորումը։ Իսկ եթե համեմատենք այդ ուսուցիչներին, որոնք որ գոնե ունեն վիրահատական բուժման փոխհատուցում, ասենք ուրիշ մասնագետի հետ, որը որ չունի այդ փոխհատուցումը, ինչպես կպատասխանի պարոն Գալստյանը այդ հարցին։ Այսինքն պետությունը կարողացել է այս պահին տալ փաթեթ, հիվանդանոցային փաթեթ, որը հատուկ նշվում է, որ դա հիվանդանոցային փաթեթ է եւ ոչ թե այլ, որը նկարագրված է ամբողջությամբ, այսինքն թե դրա մեջ ինչ է մտնում եւ ինչ չի մտնում, իր որոշակի քաղաքացիներին այս պահի դրությամբ 115,000 հոգու, որոնք որ մինչև այդ չեն ունեցել այդ հնարավորությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետության վերցած այդ բեռը իր վրա բավական ադեկվատ է մատուցած ծառայությունների որակին եւ ծավալին։
Դանիել Իոնիսյան, ո՞նց անենք, որ քաղցկեղածին ասբեստը արգելվի որպես շինանյութ։
Ասբեստի մասին գիտեմ, որ ԵԱՏՄ կարգավորումներ կան, անկեղծ ասած չգիտեմ, որպես շինանյութ արգելելու պրոցեսը ինչ փուլում է, բայց մոտս գրեմ, ֆիքսեմ, պարոն Յովանեսյանին կպատասխանեմ։
Դավիթ Այվազյան, կա մանկական ու մեծահասակների կաֆեների համար նախատեսված ձայնի բարձրության չափանիշ, ու դա ով է վերահսկում,
Դա վերահսկում է առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը, դա չի վերահսկում տեսչական մարմինը։
Պարոն Թրոսյան, շնորհակալ եմ։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։